Zurikeko baleta, Gerezien denbora, Erdibana, Maratila jardunaldiak eta Faustu herritar eredugarri. Hoiek dira Bizkaian antzerki eta dantza munduan egon direnak eta egongo direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon entzuleok.
Egon direnekin hasiko gara betiko moduan, kronologikoki, lehenik eta behin, Arriagantzokian Zurikeko baleta izan da.
Bai, bueno, Arriagantzokiak behintzat badu ohitura on hori eta da ekartzea zera balet edo dantzagara ikide konpainia handiak eta onak edo bikainak gehienetan. Eta urtean bitan, irutan ere, urtean arabera, eta bar, eta bueno, aietariko bat izan da, hau, Boizek da, obra oso ezagun bat Europar literaturan romantizismo garaian sortu zen pertsonaia mitiko hau antza denez realitatean oinarrituta eta romantizismoan sortu bazen ere baditu ezaugarri batzuk oso interesgarriak eta gero beste gauza askoren aurrerapena izan zirenak. Protagonista biak dira, bueno, bikote bat da, zera gizona eta emakumeak gizona da Boizek, oso proletarioak dira, eta hor agertzen da militarismoa, garaia hartakoa, eta gero, zera, aro guztietakoa, ez da, eta gero oligarkia, eta klase proletarioaren arteko borroka, oso personaia interesarria da, eta alemaniarre zera hiperrealismoaren ezakite entzindaritzate jo daiteke hainbat gauza. Eta gero, etorri da hori baletze formatuan, oso nola esan pantomima kutsuan askotan, parodia eta ironia finaz ornitua, batez ere hori representatzeko alako egoera edo klase sozial arketipikoak, ez da? Oso benetan interesgarria izan zen guztia, gero izanten da arrisku bat hori dantzan historio bat baldin badago azpian, aproan narratibotasunak ekartzen du askotan, ez dakit, irudiminaren galera, dena kontatu nahi izate horrek ekartzen du hori, ez dakit, alde estetikoan edo espirituaren apuratori zera beherapena apurat, baina kasu honetan ez moldatu ziren oso ondo, eta, bueno, Christian Spuk da koreografoa, eta benetan eutxi zioten maila bikainari, historio gainera ez da historio polita, baizik eta oso historio, no, esan tragikoa, eta garratza, eta abar, eta, bueno, horrek ere ematen dio edertasun puntu argia eman zion proposamenari. Benetan emanaldi gozagarri eta gogoangarria.
Barakaldo antzokian aldiz, Gerezien denbora pastorala.
Bai, Gerezien denbora pastorala dudarik gabe izan da, zedakit, nola esan, denboraldi honetako ez da, gertakizun handia. Esan behar da hori etorri dela zenbat gara elkartearen eskutik eta Barakaldo antzokia ez dakit aurreikuspen guztien apur bat kontra ez, baina bueno, saia zen betetzea, Barakaldo antzokia handia da eta bueno, esan behar dago goraino betezela aurki bakan batzuk geratu ziren zera bete barik, baina bueno, ondo beteta egon zela eta benetan publikoak entusiasmoz jarraitu zuen zera jarraitu zituen emanaldiaren gora berak. Gerezien pastorala da gauza desberdin bat, ez da pastoral, ohiko pastoral bat, baditu zera betiko pastoralaren moldeak eta irizpideak, baina oinarrituta dago ez dakita aro industrialean eta oso bitxia da jakitea hori Baionako portuan girotuta dago. Baionako portuan egon zen siderurgia handi bat, ez Bizkaiko Labe Garaiak bezain handia, baina bueno, nahiko handia. Eta loturak oso agerikoak dira Baionako itsasadar, Aturri ibaia eta Bilboko itsasadarren artean. Hain zuzen ere Bizkaiko burdina ere haraino joaten zen itsasoz hango Baionako siderurgia ezekite elikatzera edo eta zera langile klasearen borrokak normala denez berdinak izan ziren zera batik alde bietan. Eta ordan paralelismo benetan izugarriak sortzen dira bi itsasadar eta bi aro zera industrialen artean eta non eta Barakaldonen bateak ere bere garrantzia zeukan ere. Denok dakigun bezala Barakaldoan zelako ez dakite aro industrialean ez dakite leku oso garrantzitsua eta are gehiago burdinaren kontuetan. Gero pastorala beraz ez dago girotua bezakitalako historio idiliko batean, baizik eta oso baizik eta epopeia batean eta aro tragiko batean. Eta ez dago personaia bat normalean goraipatzen da persona zera Zuberoako edo iparraldeko personaia historiko bat, eta kasu honetan aipatzen den personaia da edo goresten den personaia da langile klasea edo langileria. Eta gero beste berezitasun batzuk ditu, beste berezitasun nabari bat da ez duela egin Zuberoako herri batek baizik eta egina dela ez dakit Lapurdi zera kostaldeko ez dakit hainbat herritako jendeak parte hartu duela eta gero eszenikoki betiko moldeak respetatu dira, gero jakin beharra dago gehiago horretaz, ni ez naiz hain aditua horretan, baina bueno, ikusle soil bezala ja antzematen diren gauza batzuk, ez da, ba izate baterako urdinen atetik ateratzen ziren zera langileak eta beren emazteak, haiek ere langileak jakina, eta gorrien atetik ordea agertzen ziren jendarmeak, oligarkak eta politikariak eta abar oso esanguratsua zen hori, gero beren pauso markatu horretan, ia pauso militarra pastoraletan ematen dena, ba, kasu honetan ere tratatu dute hori ba ibiltzeko manera hori, eta oso desberdina zen zera alde urdinen pausoak eta alde gorrien pausoak desberdinak ziren oso adierazgarriak ere. Koreografia batzuk ere ziren desberdinak, osea talde disposizioak eta abar, oso, eta musikaren tratamendua, zati batzuk ziren betikoak, eta gero Beñata Asiarik egin du musika gehiena, beste batzuk ziren beste egile batzuetakoak, haien artean Grezien denbora, bera Grezien denbora da kanta edo himno ezagun bat zeran langileen artean Pariseko komunaren denboretatik. Eta Itxaro Bordak berak euskaratu du, Itxederrekin euskaratu ere, eta Itxaro Bordak berak ere egin du pastoral osoaren testua. Beraz, esan duan bezala gertakizun artistiko handia benetan, eta arrakasta handiz jokatua benetan oso angarria.
Arriaga Antzokian Erdibana antzeslana izan da.
Bai, izan da estreinaldi bat euskeraz gainera, eta bueno, komedia komedia moduko bat da. Komedia nola esan, komedia soziala, komedia humanoa, oso ondo egina. Nik ez nuen espero handirik kasu honetan, baina bai, benetan funtzionatu zuen. Esan beharra dago ere euskarazko estreinaldi honetan Arriaga Antzokia oso ondo bete zela, Arriaga Antzokia benetan handia da, baina eta ezin du esan benetan toperaino egon zenik, baina Bezalkoi patioko hiru laurdenak baino gehiago eta solairu bakoitzean jendea eta bar, osea, polito beteta egon zen eta horrek asko esan nahi du, Bilbo batean posteko modukoa da hainbeste jende joan izana euskarazko antzeslan bat ikustera. Gero komedia bezala funtzionatu zuen, ez da bakarrik komedia harina edo harinkerietan geratzen dena, baizik eta tratatzen duela gai bat oso interesgarria eta oso aurkoa, nola jende nagusia bizi da asko eta asko eta jende eta igual ez baldintza honetan, kasu honetan tratatzen du hori ama zaharrak dauka ez dakita arazo bat, enbolia bat eta bar, eta ordan zaindu egin behar da, oso lan nekeza izaten da, semeak ezin du ezer egin bere bizitzan, bezik eta ama zaindu, arazo hauek oso ez dakit oso ohikoak dira hainbat familiaren ganez, eta hor sortzen dira ere diru arazoak, bi anai daude hor eztabaidatzen balizko herentzia baten inguruan, eta hor saltzen dira egoeran nahiko tragikoak berez, baina bueno, nahiko era komikoan tratatuta. Eta horren ba barre egiten duzu oso sormentsoa delako, eta aldi berean badakizu benetako gauzak direla jende askorentzat. Gainera, taula gainean edo antzesle bezala egon ziren, ba bei antzesle handi, Jose Ramon Soroitz zedanez eta Iker Galatza. Bien artean osatzen dute benetan bikote eszeniko oso interesgarri bat, oso ondo funtzionatzen duena, eta dita batean pasatzen da denbora. Oso eszenatoki nola esan konbentzionala aparatu zuten hor, baina bueno, hori da Txalo Ekoizpenetxearen marka, klasikotasun apur bat zimeldu hori. Baina esan duan bezal hori, ba, Begoña Bilbao zuzendaritzapean, ba, hori Jose Ramon Soroiz eta Iker Galartza benetan benetan fin ibili ziren, ba, gozatzen bakoitza bere rolean, bien artean oso ondo erto koordinatuta eta kombinatuta. En fin, emanaldi oso polita eman ziguten.
Egongo direnak ere aztertu nahi ditugu, azteko hilaren 26tik aurrera kulturleioan maratila jardunaldiak.
Bai, hori da apuratu zera arte drama konpainiak antolatzen dituen hori jardunaldiak, ez dakitzen bat urte dara matzatea, igual da laugarren urtea eta bosgarren urtea hori antolatzen dutena. Eta dira lau egun edo lauzpabost egun kultur manaldiak euskera utzez zera egiten dituzte, gehienak dira antzerki emanaldiak, baina bueno, ez goten da ere kontzerturen bat eta beste gauzaren bat ere goten da, oso giro polita sortzen da bertako eta inguruko euskaldunen artean. Eta kasu honetan aipagarrienak izango dira gutxienez hiru gauza, denak izaten dira oso interesgarriak eta kalitatezkoak. Lehena izango da Atz Teatroa. Atz Teatro da Iñaki Ziarrusta bizkaitarrak zuzentzen duen formazio berria eta bar, eta emango dutena izango da izenburu komplikatu bat, Arren Ganbara eta Hemen Sotoa deitzen da, bueno, oso komplikatu ez da, baina bueno, por luzea. Eta hor gogoa dut ikusteko, ikusi dut zati txiki bat, oso estetika berezian egina, apur bat aldarrikatzen dute poetika, apur bat itxusiaren poetika gutxe gora bera aldarrikatzen dute, eta benetan berezia izango dena eta landua eta kalitatekoa. Ikusi nuen zatitxo bate hor Durangoko liburu, bueno, Durangoko azokan, ja, ez da liburu azoka bakarrik, eta eman zuten hor zatitxo bat, eta benetan oso interesgarria egin zitzaidan, eta ia estreinaldia ofiziala izango da hor maratila delako jardunaldi hauetan. Gero izango da beste estreinaldi bat, eta izango da Lauka Teatroan. Lauka Teatro da formazio berri bat eta Durangotik sortua, talde amateur batetik sortua, da ez da eserezatik sortu, eta bere lehen emanaldia izango da, nik uste dut, publiko aurrean. Irabazi dute beka moduko bat, zera Zubi delako beka moduko bat, Zubi. Beka ez da diruzo ornitua, bizik eta laguntza teknikoa eta emanaldiak eskaintzen ditu dira bai parraldeko bai hegoaldeko zazpi antzoki eta jaialdi, eta beraien artean aukeratzen dute lan txiki bat euskeraz egina, bigarren urtea da aurtengoa, eta eskaintzen diete porrot laguntza teknikoa, hau da haietariko antzoki batean egonal dira antzesleak obra antzeslana prestatzen, emanaldia prestatzen, erresidentzia bezala, eta gero ziurtatuta daukate, behin irabazita beka, zazpi leku hauetan, horietan egongo dela beren produkzioa. Hori asko da Euskal Herri batean. Eta bueno, Lauka Teatro, Durangoko Lauka Teatro honek irabazi du aurten beka, eta ja horregatik bakarrekin ikustu ja mereziko duela ikustea. Eta hori izango da 27an leioan. Eta gero amaitzeko Zer duzu ami izango da emanaldia 28an. Nik behia behintzat bitan ikusi dut, eta alba dut ikusiko nuke hirutan ere, oso manaldi divertigarria dena, oso sormentsua eta benetan desberdina, eta oso gomendagarria. Uste dut Leire Hutsa dela bertan dagoena eszenan, eta ezin dizuet gehiago esan oso sorpresa gorde behar delako, baina bai gomendatu zer duzu ami delako emanaldi hori.
Bukatzeko aguz, Gernikan, hilaren 28an, Fausto Herritar eredugarri.
Bueno, Fausto Herritar eredugarri egon zen ere, zera, gaztelaniazko berzioan, pabion 6 edo 6 pabioi aretoan Galder Perezek zuzendutako muntaia da. Benetan oso gauza interesgarria, nola esan, bere estetikarekin eta bar Faustoren mitoaren inguruan eratua jakina. Estetika apurate, bueno, estetika apurate, estetika erabat sadomasokista batean zera emana, eta aukeratu dute korrika kulturalerako. Egongo da hainbat lekutan, eta bueno, hurbilenak lehenago hasi dira apurate Donostia eta zera Gipuzkoa eta Nafarro aldetik, eta gero ja otsailaren 20an Basaurin daukat hemen, Gernikan otsailaren 28an, eta ja Bilbora etorriko da martxo aldera. Bueno, baina bentsat emanaldi oso freskoa, oso divertigarria, oso mamitsua, antzespen oso interesgarriak, eta oso gauza berezia, badaki hori Galder Perez dela oso berezia bere emanaldietan, eta segurtatuta dago bere emanaldi batean ez zarela inoiz aspertuko.
Agus Perez, antzeki kritikaria. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.